بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وتكفوا إسلام أما بعد أشكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Jana ambayo ilikuwa ni siku ya Jumamosi majira ya saa 4 tulihudhuria baadhi yetu au wengi wetu katika ndoa ya kijana wetu Jafar ibn Hamad na binti yetu Bihawa. Allah wahifadhi na awabariki katika ndoa zao. Ibada ya ndoa kila mtu anaifahamu, ni ibada ya kimaumbile, baada ya kuwa ni ibada iliyowekwa kisheria na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akawa amefanya ibada hii kwa kila mmoja ili aweze kutekeleza zile ghariza zake, zile haja zake za kiutu na kibinadamu, basi analazimika tajiri kwa maskini wote watekeleze ibada hii. Lakini katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaweka ibada nyingine ambayo ni sunnia ya walima. Mtume alayhi salatu wassalam akalihimiza hili jambo si mara moja na wala si mara mbili, fi'lan wa qawlan wa takrira. Amelihimiza hili jambo katika matendo yake, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe alipooa si chini ya ndoa moja wala mbili alifanya ibada hii ya walima. Katika ndoa yake hasa hasa ya Zainab binti Jahsh iliyofungiwa pepo, iliyofungiwa mbinguni, walamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha, bali Zainab alikuwa ameolewa na Zaid kisha akaonyesha kutokumtaka Zaid, akawa anatamani aachike ili aolewe na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anasikia vibaya kuonekana ataonekana amemooa mke katika wake wa watoto aliowalea, sababu Zaid ni katika watoto waliolelewa na Mtume Muhammad, mpaka akawa anaitwa Zaid ibn Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala kalikataza jambo hili na kuambia ud'uhum li abaihim, waiteni watu kwa majina ya baba zao, si mtoto wake wa ndani wa karibu. Kisha linatokea jambo kama hilo, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kipindi kile ambacho yupo katika kuona uzito wa kutekeleza ibada hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha Qur'ana yutla, aya zenye kusoma mpaka sasa zinazomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam asiogope ile na wala asione aibu, bali anatakiwa amfahamishe zaidi kile ambacho Zainab anakihitajia. Lakini kukawa kuna haja ya zaidi kukutana na Zainab kwa sababu tayari kishamuoa. Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea, falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha, kwamba zaidi alipomaliza haja zake kwa Zainab tulikuozesha ye Muhammad Zainab. Hii ndoa haikukusanya watu kama hivi kwamba mtume alikaa hapo akamwoa Zainab na watu wote wakiwa wanashuhudia, bali ni ndoa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuozesha mtume alayhi wasallam mbinguni ili kuwafanya watu wafahamu. Ndio malengo ya nini katika malengo ya walimu, ili kuwafanya watu wafahamu kwamba mtume tayari kishakuwa mume wa Zainab. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaita watu na akaweka walima, akatengeneza tende na hisa na kuwakaribisha watu kwamba wahudhurie na wale chakula kwa ajili ya walima ndoa yake. Lakini pia Safia ambaye ni mtumwa katika vita huko vya Khaibar mtoto katika watoto wa falme wa Khaybar, alipo kuwa katika mateka, na mateka yale yakadondokea kwa sahabi Jalil Thabit ibn Qais ibn Shammas. Lakini baada ya hapo Mtume alayhi salatu wassalam akawa amemchukua Safia na kumuoa. Wale masahaba kipindi wanarudi wakawa hawakujua kilichotokea ni kipi kwa Mtume alayhi salatu wassalam, ima ni kumuoa au kumfanya kama suria, yani mateka. Ikiwa ni mateka, mateka wana hukumu, stara zao hazikamiliki, zinakuwa ni stara mwanamke aliyokuwa huru. Na ikiwa kamuoa, maana yake hawezi Mtume salama kuoa mateka, ni lazima awe huru ndio amuoe. Wakasubiri atamuweka katika haudaj au hatumuweka katika haudaj, na alipomuweka katika haudaj, kwa maana ya kumsitiri, haudaj ni chombo kinachokuwa nyuma ya farasi kilichojengewa, ambacho Mtume salama alikuwa anawaweka wake zake katika safari zake, ima za vita au safari nyinginezo. Alipomweka mle wakajua Mtume atakuwa amemuoa. Akafika Mtume sallallahu Madina, na kwa kulithibitisha hilo akawaita watu, akawafanyia chakula na wakawa wamepata chakula. Hili katika vitendo vya Mtume sallallahu. Lakini hadithun mashuhurun almutafaqun alayhi, kisa cha Abdurrahman ibn Auf, ambaye Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume alayhi salatu wassalam raahu alayhi za'faran, alimuona akiwa amepakazika na vitu vyekundu vyekundu ambao ni za'faran, kama kuja katika moja ya riwaya. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza Abdurrahman, mahia yani mal khabar, kuna habari gani, mbona tunaona haupo katika hali ya kawaida? Wala shaka kwamba mtu aliyeoa siku ya kwanza na ya pili, wakina mama waliolewa, wakina dada waliolewa, wanakuwa wamejipodoa. Akikutana na mke wake kuonekana na alama hizo ni jambo la kawaida. Mtume sasama alipomuuliza, Abdurrahman akamjibu, tazawajtu mraa, nimeoa mwanamke. Mtume akamuuliza tena, sadaktaha, umempa mahari? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuuliza Abdurrahman, Abdurrahman akasema naam, wazna nawati min dhahabin au min fidda, au kama jaa fi riwaya, ni kiwango cha mbegu ya dhahabu fidda. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha Abdurrahman, aulim walau bisha, fanya walima walau hata kwa kijimbuzi, kwamba walima kwa uchache wake hata mbuzi inatosha, ukachinja tu mbuzi, watu wakala mishikaki, wakanywa supu, kadhalika utakuwa umetekeleza hili. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala asema si kwa mbuzi tu, bali hata kwa kuku, kuku mdogo wa shilingi 10,000-15,000 kimchinja, watu wakanywa supu, wale watatu utakuwa umetekeleza suna ya Mtume alayhi salatu wassalam. Hii ni nukta ya vitendo na nini na maneno. Ama nukta ya takrir, hii ni maarufu bil ijmaa, kwamba mbele ya Mtume kulikuwa kunafanywa walima, kufungwa ndoa kunafanywa walima. Kadhalika Mtume akiamrisha jambo kwa mtu mmoja, maana yake ameamrisha umma wote. Wala shaka kwamba masahaba wote waliooa baada ya tukio lile au baada ya amri ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, itakuwa ni adalili ya kuonyesha kwamba tayari masahaba walitekeleza jambo lile na Mtume atakuwa alinikiri. Kwa hiyo tuko hapa kwa maana ya kutekeleza walima. Nukta nyingine ni kalima nasaha. Watu wakikutana katika hali hii ya mkusanyiko na jambo lililokusanyisha ni jambo la kheri, basi istahabu na inapendeza wakanasihiana, wakapeana nasaha, kwa sababu Mtume anathibitisha hili akisema ad-dinu an-nasiha, kwamba dini ni nasaha kwa waumini wote na viongozi wao, katika kitabu cha Allah na katika sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa tunakumbushana kama hivi, ameanza ahuna Abu Juhaifa Amani kwa kutoa mukaddima na kutukaribisha, na kaja Sheikh wetu Abu Anas Abu Bakar Omar Magambo huja kutunasihi katika baadhi ya nukta mbalimbali ambazo zinaonekana ni tatizo katika jamii yetu ya sisi Waislamu, na sote tunashuhudia hilo. Na mimi pia nimekuja kwa sababu ya kutaka kumaliza na kuelezea baadhi ya nukta fulani fulani, ili tukitoka hapa baada ya kuwa tumepata sadaka ya chakula tutakuwa tumenufaika na kuhudhuria katika hii ibada, lakini pili kunufaika kupata yale ambayo yanaupendeza Muislamu kuyapata pale ambapo nikutana na Muislamu mwenzake. Yakulu Allah tabaraka wa taala, ya ayuha nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آية هي ni aya kwanza katika suratul nisa ambao katika sura zilizokuja ndani ya Qur'ani kuelezea mambo ya ahkam ni suratul nisa. Ni suratul nisa, siku nyingi suratul maida pia kadhalika imeelezea masala ya ahkam, lakini suratul nisa ni miongoni mwa sura hizo. Katika hukumu zilizokuja kuelezewa ndani ya suratul nisa, miongoni mwa hukumu ni hukumu za masala ya ndoa na mirathi, ambapo yusikumullahu fi auladikum, nadhani aya 11 12, naanzia hapo zinakuja takriban aya 3 zinafuatana. Aya ya mwisho pia inaelezea masala ya mirathi, ambapo hii masala ya mirathi haipo kama hakuna mukaddima wake, ambapo ni nini? Ni ndoa. Kwa sababu katika ndoa kunapatikana udugu wa aina mbili. Unapatikana udugu wa ndoa wenyewe ambao ndio msingi, kisha unapatikana kwa watu walioana wakishazaa hawa waliozaliwa pamoja na wale watakaokuja kuzaliwa na wao, wanakuwa na udugu wa nini? Wa nasaba. Ambapo ukiangalia umma huu mdogo tu mliokusanyika hapa, tukianza kuchambuana mmoja baada ya mmoja, basi tutajikuta sote hapa ni ndugu. Imana huyu kamuoa huyu, huyu kazaliwa na yule, huyu kamuoa yule, huyu kazaliwa na huyu, huyu kamuoa yule, huyu kazaliwa na huyu. Na ndio maana ulipopewa taarifa tangu saa 4 upo hapa umetulia na nafsi yako haina dhiki, kwa sababu unaamini kwamba nipo kwenye shughuli inayonihusu. Inanihusu kwa mbali, inanihusu kwa karibu, lakini inanihusu. Sasa msingi wa hili mapenzi haya ya mkusanyiko huu yanapatikana kwanza kwenye ndoa. Watu walipooana, wakazaana, wakahusiana, wakawa wanaweza kukutana katika mkusanyiko kama hii. Mkusanyiko kama hii huko nyuma tumesaidiana, kulikuwa kuna mambo ya michango, tulipewa kadi, tulipewa kadha. Kuna watu walinua kilo moja, kilo mbili, kilo tatu. Kuna watu waliotoa mawazo, kuna watu walioshiriki tu katika vikao na wakawa na wenyewe. Kwa kuwepo kwao ndio msingi wa wengine kupata nguvu kuona kwamba pale kuna kitu fulani ambacho kinatakiwa kishughulikiwe na kiende katika sura iliyokuwa nzuri. Sasa sisi mwongozo wetu wa Uislamu tunapata wapi? Mwongozo wetu sisi la shaka tunaupata namba moja kwenye kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini namba mbili tunapata katika sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Viwili hivi hatuwezi tukavifahamu kupitia vichwa vyetu, tunavifahamu kupitia wema wetu walio tutangulia, ambao ni masahaba, matabiina, watba tabiina, mantabiahum biihsani ila yaumiddin. Sasa nasoma aya hii kwa sababu ndio umda ya masala mazima ya tukio hili, kwa sababu tupo katika munasaba huu. Allah anasema, ya ayuha nnasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, enyi watu mkhofuni, mwogopeni mola wenu ambaye amekuumbeni kutoka katika nafsi moja. Sote tunaamini baba yetu ni mmoja, ambaye anaitwa nani? Anaitwa Adam alayhi salatu wassalam. Katika nafsi hii Allah alipoiumba, wa khalaqa minha zaujaha, akaumba kutoka kwenye nafsi hiyo kwenye ubavu wa upande wa kushoto akamchomoa mke wake. Hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameonyesha kabisa kwamba kuna munasaba wa wawili hawa kushirikiana. Ili kutoka katika hawa wawili wapatikane watoto wengine, lazima kuwepo na nani? Na zaujaini. Zauji maana yake ni pea. Zaujaini maana yake ni pea mbili. Hata kama kanda mbili zinaitwa zaujaini. Kanda mbili ya kulia na kanda mbili ya kushoto, hizi zinaitwa zaujaini. Ndivyo wakawa mke na mume pia wanaitwa zaujaini. Kwa alipokuja mtu wa pili, maana yake tayari anakuwa pea. Allah akasema, wa khalaqa minha zaujaha, na akaumba kutoka kwenye nafsi ya baba yetu Adam mke wake. Shughuli iliyokuja baadaye ni kueneza ulimwengu. Hapo unaona ubaya wa zinaa. kwamba wewe unaezini akramakumullah wa iyaya, Allah kukirimuni na kuepusheni na mimi, unaingia katika matatizo na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tendo la zinaa halipo katika kitabu wala sunna wala katika maumbile ya kibinadamu ambayo Allah ametumbia sisi. Kwani alipomuumba mwanadamu wa kwanza, alipokuja mwanamke tu aliitwa ni zauja, aliitwa ni mwanamke ambaye ni pea, ni mke. Sasa unaendaje katika kitendo kama hichi? Allah anasema khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa, na akatoa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na hawa watu wawili akaeneza ulimwengu rijalan, wanaume, kisha akasema kathiran, wengi. Lakini wanisaa hakusema kusur, hakusema wengi, asema wanisaa kusur, ingekuwa ni afsaha zaidi, lakini wanisaa lazima watakuwa wengi. Na hata katika sensa ukipiga utakuta wanawake ni wengi, lakini wanasema wanawachoni, miongoni mwao ni al-Mufassir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, kwamba Allah akawaficha wanawake kwa sababu maumbile ya wanawake ni kufichwa, tofauti na jinsi ambavyo sasa hivi ilivyo, ndio wameenea barabarani na kadhalika. Wanawake ni kufichwa, ndio maana Allah akatoa maelekezo dinina alaihin na min jalabibihin, hata kama wataonekana basi vionekane vivuli vyao, wajifunike na majilibabu yao na nikabu zao na kufazi zao, robsi zao na soksi zao, wakitembea. Dhalika adna ayurafna falai udhain, hii dhalika adna ayurafna falai udhain. Ndio maana Allah akusema wengi, kwa sababu jambo hilo litakuwa ni rahisi zaidi wao kuto kuudhiwa katika nini, katika ile hali ya wao kutembea wazi. Kutembea wazi wataitwa, wataitwa kadha, wewe sister, wewe kadha. Haya ni mambo ambayo wanajitakia wanawake wao wenyewe. Wao ndio wanaotaka kusumbuliwa mpaka kufikia katika hali kama hii. Allah kawafanya wawe wengi, lakini hakutaja ule wingi wao ili ule wingi usije ukaingia katika vichwa vya watu, vile vichwa vya watu vikaharibika, kwa sababu mwanamke ni sehemu ya mapambo, na kila sehemu ya mapambo inapokuwa wazi, basi sehemu hiyo huwa inaharibu vichwa vya wale kuangalia. Na maana tukapewa mafundisho kwamba mtu akiona hata kichwa chake yeye mwenyewe kizuri anatakiwa aseme mashallah. Mtu mwingine akiona kitu kizuri kwa mtu mwingine anatakiwa aseme mubarakun, barakallahu fik, Allah akubariki katika nini, katika hicho ambacho alicho alichokuruzu. Sawabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuhimiza, akasema fattakullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, muogopeni mola wenu ambaye kwake yeye mnaombana haja zenu, muogopeni mola wenu ambaye kwake yeye mnaombana haja zenu. Takullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Na imekuja katika tafsiri nyingine, muogopeni mola wenu, kadhalika pia muogope udugu. Fattakullaha wattakul arham. Sawa, fattakullaha wattakul arham. Muogopeni mola wenu, kisha kadhalika muogope nini? Udugu. Udugu ambao unaopatikana baada ya watu kuoleana ni udugu mkubwa, kwa sababu unakwenda kuingia paka kwenye udugu wa warasaba. Kuna mtu ikitokea tatizo na mke wake anatukana paka mama wa mke wake, tukana paka baba wa mke wake, hatukana familia nzima, anamfukuza mke wake kama mbwa au kama nguruwe, anamfanya mke wake ni dhaifu, ni dhalili, anamdidimiza chini na kumnyanyapaa bila kujua kwamba tayari kishaunga udugu. Kadhalika pia mwanamke akigombana na mumewe anatukana familia nzima, baba wa mume hasalimiki, mama wa mume hasalimiki, ndugu wote hawasalimiki. Huu ndugu watu wanauona ni wa kawaida kawaida, na huja katika baadhi ya nyakati kwamba mtu akishaoa katika familia fulani, basi ile familia anaiweka chini ya kikanyagio. Aha, chini ya kikanyagio chake mtanifanya nini? Ari mimi nimeshakuoa, sitaki mtu yoyote kuingilia maisha yangu. Kadhalika pia katika wakati mwingine mwanamke akishaingia katika familia, huwa yeye ndio sababu ya kugombanisha ile familia aliyokwenda kuolewa. Huu ndugu ambao aliyokuta hauheshimu Allah subhanahu wa ta'ala, aliposema fattakullaha alladhi tasaaluna, wattakullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, muogopeni mola wenu ambaye kwake yeye ndiye mnaombana haja zenu na ule udugu. Alikusudia jambo zito. Tuna aya nyingi zenye kuelezea masala ya takwa. Yanaoelezea anayetakiwa kuogopa ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika nukta hii ya ndoa, Allah akaanza na ucha Mungu, watu waogope yeye kisha waogope udugu. Kwa mwanamume ambaye anayeoa katika familia, ni lazima aheshimu na uogope ule udugu. Baba wa mke wake ni baba yake, ampe katika manzila hiyo, kwa sababu bila kumpa manzila baba yake hawezi kumheshimu, ataona ni mtu wa barabarani. Kadhalika mama wa mke wake, kadhalika mwanamke na yeye akiingia katika familia ya mwanamume, baba wa mume wake ni baba yake. Akimpa katika manzila, akimweka katika manzila hiyo, atamheshimu kadhalika na mama yake, na mama yake na watu wote alioungana nao, kwa sababu ya ndoa ile wote ni lazima awaheshimu. Sasa nimelieleza hili kwa sababu ya muktadha mzima wa ndoa nyingi ambazo tunazoshuhudia, na kila mtu billahi alaikum, hili jambo kwake yeye ni changamoto katika familia zetu. Hili jambo katika familia zimekuwa ni changamoto. Watu katika familia zao wanaweza wakao walikuwa wanafahamiana na kuelewana, hawakugombana, isipokuwa mmoja katika familia ile akaenda kuoa binti akamgiza katika familia. Hawakugombana isipokuwa kwa sababu hiyo, na wakakatana kabisa. Ukakuta mtu amekufa na mama yake hawaelewani, mtu amekufa na baba yake hawaelewani, ndugu zake hawamekatana, kwa sababu tu mwanamke alipoingia katika familia ikawa ni balaun azim, ikawa ni balaa lililokuwa kubwa. Hili ni jambo ambalo Allah kisha alielezea kwamba ni haramu, halifai, bali tuogopeni huu udugu, kwa maana ya kuheshimu, na tujue kwamba tumeingia katika swala hili la ndoa ili kukusanya. Leo utazaa, kesho utazaa, kesho kuta utazaa, utakuwa na watoto 6-7. Vyovyote utakavyofanya, mkwe wako ima ni mwanamume au mwanamke, ni lazima atahusiana kwa karibu zaidi na yule mtoto, ambaye pia yule mtoto anahusiana na wewe kwa karibu zaidi. Kwa kuna muunganiko hapa, ukiuvunja unaingia katika nakama, nakama kubwa, balaa kubwa la kuvunja udugu, ambalo Mtume alayhi salam amelikemea na kuonyesha kwamba ni sababu ya umaskini. Kuvunja udugu ni sababu ya kupungukiwa masiku ya kuishi, yani umri unapungua kwa sababu ya kuvunja udugu. Kadhalika ni sababu ya kudhalilika hapa duniani, kadhalika ni sababu ya kudhalilika huko akhera. Kwa ndugu zangu, hasatan kijana wangu, wewe mimi ni mwanangu kabisa kabisa kabisa, ndio maana naitwa Jafar, mimi naitwa Jafar. Jina hili tunalichukua kwa yeye, achukua kwa babu yake, ambaye babu yake huyo huyo ni baba yangu mimi mkubwa, nilizaliwa baba mmoja mama mmoja na baba yangu. Naitwa Jafar Hemedi Saleh Hemedi. Kwa hiyo huyu ni mwanangu kabisa. Hizi nasaha natoa kwanza kwake yeye hasatan, na kwa mke wake ambaye pia ni mtoto wetu. Kadhalika natoa ama kwa watu wote mliokuepo hapa na watakaosikia sauti hizi kupitia vitu vinavyorekodi, kwamba tuheshimuni jambo hili, kwa sababu jambo hili ndio linalojenga ummati Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tupendaneni, tushirikiane katika mambo makubwa na madogo, lakini katika misingi yote ya kupendana, tupendane katika misingi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Harusi zetu tusizipe mikosi, tukaanza kwa kufungua harusi zetu na maisha ya watoto zetu kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kutaka tukuridhisha nafsi zetu na matamanio yetu. Ya kwetu yashapita, sisi tushaoa, tuna watoto, tunajukuza. Tusiharibu harusi za wenzetu mliooa kabla ya miaka 40 nyuma. Hiyo michiriku yenyewe inawezekana haikuwepo, au miaka 50 na 60 michiriku haikuwepo, huenda mlioa zenu tu kawaida, na ikawa baraka ya ndoa iliyokuwa imefungwa kisheria ndio mkawa mmeweza kukusanya huu umma, watoto na wajukuu. Sasa tusiharibu vizazi vyetu vipya hivi. Wakati mwingine mtoto hapendi huyu kufanyiwa hayo, lakini sasa mimi baba ndio nishasimama kidete, mimi mama ndio nishasimama kidete, kwamba usipokubali mimi sishughulikii ndoa yako. Kwa hiyo mtenza nguvu, kwa sababu hana kumsimamia jambo hilo isipokuwa wewe. Kwa hiyo Allah atatuuliza kwa yale ambayo tulakayo yafanya hapa duniani. Yakiwa ni kheri, basi Allah atatulipa kwa kheri, kadhalika pia yakiwa ni shari, Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa kwa shari. Saa zangu nadhani ziishie hapa. Waomba waandaji watoke kwa ajili ya kuja kutunawisha. Na mwisho tu tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aibariki hii ndoa, awajalie kizazi kilichokuwa chema, awape utulivu katika ndoa yao, wapendane, waishi, wazikane, na wawe ni watu wenye kutengeneza kizazi kitakachokuja kusaidia Uislamu na kuwasaidia Uislamu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afwa minkum wa jazakumullahu khairan.